praksa, mora biti tudi teorija. Vede stvari gre ste malo lepo skupaj, ne? Kaj da sicer je to samo slika vera? Če nekaj prakticiramo, pa ne vemo niti zakaj. Ali pa samo približno vemo, približno se nam sanja. Končno moramo točno vedeti, pravzaprav. To nekako preveč doni, a ni res? Dati malo do tih in dati malo bliže mikrofon, pa bo boljši zvok. Hare Krishna. Dobro. No in sedaj bomo imeli predavanje iz knjige, ki se imenuje Bhagavad Gita. In sicer iz 10. poglavja, obilje absoluta, prebrali bomo 4. stih, ne, 5. stih. 4. stih smo obdelali prejšnjo nedeljo, če se kdo še spominja. No, to so zelo zanimivi verzi, ki govorijo o raznih odlikah, kvalitetah človeškega bitja. No in drugi vers gre takole. Ahimsa samata tušti stapodanam jaso jasaha bhavanti bhava bhutanam mata eva pridhag vidha. Zdaj vas prosim, če pomijete za menoj, če to ni na tabli vers, ampak vseeno. Besedo po besedo. To so zelo zanimive besede. Ahimsa.
Ahimsa.
Ne nasilje.
Ne nasilje.
Ahimsa, mogoče kdo slišal iz budizma, ta izraz. Ahimsa. Ne nasilje. Potem samata.
Samata.
Enakost.
Enakost.
Tušti.
Tušti.
Zadovoljstvo. Tapa.
Tapa.
Pokora. Tapo divjam, to je božanska pokora, božanska strogost. V Ljubljani tudi obstaja na tovarna, ki se imenuje Tapo. Če greste proti Italijani, boste videli na Seloški cesti. Tapo. No in to je dejansko. To so strogosti materialistov, ki delajo 8 ur pa 12 ur v tovarnah. To je, še pravi treba, da so tovarne, to je kot peku, pravzaprav. Tam je zelo vroče, zelo je temno, mračno, hrupno in smrdi. To je pravzaprav peku. Kaj bo hladno, potem pokar zaprite. Spravi, to je tapa. Tapa pomeni strogost. Potem danam. Miloščina. Jaša. Slava. Ajaša. Sramota. Bhavanti. Izhajajo. Bhava. Prirode. Bhutanam. Živih biti. Mata. Od mene. Da se spomnimo, to pravi Krišna, gospod Krišna. Eva. Vsekakor. Pridhak vidha. Razne. Prevod. Krišna pravi. Jaz sem ustvaril vse razne kvalitete, lastnosti živih biti, kot so. Prejšnjo delo smo že govorili o inteligenci, ko so se dva verza skupaj. Ne? Tako da bomo prebrali še enkrat oba skupaj. Spravi, Krišna pravi. Jaz sem ustvaril vse razne kvalitete lastnosti živih biti, kot so inteligenca, znanje, osvoboditev od suma in iluzije, potem odpuščanje, resnicoljubnost, obvladovanje čutov, obvladovanje uma, sreča in nesreča, rojstvo, smrt, strah, neustrašnost, nenasilje, enakost, zadovoljstvo, strogost, miloščino, slavo in sramoto. Krišna tudi on ustvaril vse te stvari. Smisel. Ej si Bhaktivedanta Swami še Prabhupada. Polovica od tega komentarja smo prebrali že v prejšnjem delu, tako da bomo sedaj nadaljevali z besedo ahimsa. Ahimsa, nenasilje, pomeni, da ne bi smeli delati tistega, kar bo drugim prineslo trpljenje, ali pa kar bo v drugih izzvalo zmedenost. Materialna dela ki jih obljubljajo vsi mogoči politiki, sociologi in filantropi, ne dajo dobrih rezultatov, ker politiki in filantropi nimajo transcendentalne vizije. Oni ne vedo, kaj je zares dobro za človeško družbo. Ahimsa pomeni, da moramo ljudje poučevati, kako popolnoma izkoristiti človeško telo. Človeško telo je namenjeno za doseganje duhovnega spoznanja in zato je vsako gibanje in vsaka komisija, ki ne pomaga ljudem, da dosežejo ta cilj, pravzaprav nasilna nad človeškim telesom. Vse oni vršijo nasilje nad človeškim telesom. Tisto, kar pomaga ljudem, da bodo v prihodnosti dosegli duhovno srečo, to se imenuje nenasilje. To je kratek opis in definicija nenasilja. Danes živimo v dobi Kali, kjer je nasilje zelo prominentno v človeški družbi. Vidimo, o tem ni treba posebej govoriti, vsakom je to jasno. Tako da pravzaprav ljudje danes imajo predstavo, da je nasilje nekaj normalnega. Nekateri ljudje mislijo, pa ja, se konc konca človek je po svoji naravi slab. Filozofi preteklosti so razpravljali o tej poanti, o tem vprašanju, ali je človek v bistvu dober ali v bistvu slab. Mnogi filozofi so se poigravali s tem vprašanjem, špekulirali na to temo. In nekateri so bili mnenja, da človek po svoji naravi je dober, v svoji vljubini, ne. Potem so drugi zredili nasprotno, da je človek po svojem bistvu človeku volk, slaven angliški filozof. Spravi, nekateri so bili za to, nekateri za drugo teorijo. No in danes pravim vedno več ljudi, ki mislijo, da je človek po naravi slab. Ker to vidimo v praktičnem življenju, so ljudje zelo nasilni. Zato se začnemo že spraševati, kako to človek po naravi vse. Ampak to ni res. Po svoji naravi vsak med nami je duhovna duša, večni sloga Krišna, oziroma večni sestavni delec vsevišnje božanske osebnosti. Spravi smo spiritualni po naravi, nemo zveze s tem materialnim svetom. In duša po svoji naravi je dobra. Bog, on je vse dober. In mi kot njegovi sestavni delci, mi smo tudi imamo del njegove telesnosti, da smo dobri, ker smo sestavni delci Boga. Če je Bog dober, smo tudi mi avtomatsko dobri, ker smo njegovi sestavni delci. Edino, ko vidimo ta materialni svet, tu pravzaprav naša prava narava ne pride do izraza. V tem materialnem svetu mi smo prikriti z neznanjem in zato delujemo napačno. Ampak ko odkrijemo svojo pravo, prvobitno naravo, potem se pokaže ta prava narava na dan. Vsak dober. Tako vidimo v praksi. A se zato, da vsaj mačke na špranje nekaj postavljamo. Tako da malo lahko dihamo. No, treba je nekaj. Ni treba odzadnje. Vse dobro. Se pravi, in to vidimo, ko prakticiramo duhovno življenje. Samo ko nekdo poje Hare Krishna mantra, on čez sebe prebuja vse te lastnosti, kot je nenasilje, dobrota, usmiljenje, kako drugi želi biti, ker prebuja svojo prvopravno naravo. No in zdaj, kaj je to nenasilje? V pravem smislu besede. Kaj te nekateri ljudje čutijo potrebo potem, vidijo toliko nasilja, mora nekaj narediti proti temu. No in potem poskušajo na razne načine, z raznimi filantropskimi aktivnostmi, raznimi človekoljubnimi aktivnostmi, da se upreti na nasilju, da se mu odreče križ, delna organizacija, ali pa ne vem. Potem deljenje brezplačne hrane ubogim, društvo za zaščito živali in podobno. Ampak vsa ta društva so pravzaprav na materialnem nivoju in ne morejo dejansko pomagati ljudem. Zato, ker nimajo prave predstave o tem, kaj je to nenasilje. Pravzaprav ne vedo, kaj je to nenasilje. V pravem smislu besede. Oni mislijo, da nasilje, to je pomeni nasilje nad telesom. In nenasilje pomeni jasno, da ne vršimo nasilje nad telesom. Ampak obstaja še pravzaprav prava definicija nasilja, kajti nasilje ni nujno, ni nujno vedno zlo. Recimo, kšatrija, to je oseba v vedski kulturi, v vsaki kulturi, to je človek, ki je vojak in ki ščiti, kšatru meni ščititi. Ne, to ni agresorstvo vojak, ampak tisti, ki ščiti svojo državo in ljudi, ki ščiti, ščiti vsa živa bitja, ki smo mesem ljudi v svoji državi. No in on, če on ščiti, oziroma se bori, potem to ni nasilje, to je pravzaprav ne nasilje. In to je Krišna pravzaprav v Bhagavad Giti ohrabril Arjuna, da se bori. Krišna rekel Arjuni, to je tvoja dolžnost, ti se moraš boriti. Ker Arjuna se ni hotel boriti, on je bil zelo mehkega srca, ker je bil bhakta v svojem srcu. In je rekel, nočem se bori, dragi moj Krišna, kako ne zdaj ubijem te tisoče in milijone ljudi, ne? To me ne kaže, to me ne diši. Ampak potem je Krišna mu pojasnil, da je on uredil to vojno in da te ljudje bodo umrli tako ali tako. In da hoče uporabiti Arjuna kot svoje orodje. Kajti oni so bili definitivno agresori, njegovi nasprotniki, Arjuni niso nasprotniki na nasprotni strani. Oni so bili agresori na nezakonitnost način, so vzeli za kraljestvo. In ne samo to, bili so pravzaprav demonske narave, ateistične narave. Zato Krišna ni želel, da so oni na oblasti, da oni vladajo v svetu. In zato je ohrabril Arjuna, rekel Arjuna, hočem, da se ti kralj in tvoj brat, starejši brat Jurištir. Krišna je to uredil, Krišna je Bog. No in potem se Arjuna boril in to ni bilo nasilje. Kajti on se boril v Krišnem imenu. Krišna mu je dejal, da se bori, in zato to ni bilo nasilje. Na podoben način, kot recimo nekdo, to je materialni primer, ne, da bi lažje razumeli, da recimo general da navodilo vojakom, morate ubijati za zaščito naše države. In potem vojak, ki ubija na ta način, on pravzaprav ni nasilen. Jasno, je nasilen v fizičnem smislu, ampak ni nasilen, ker on ni agresor. On pravzaprav ščiti. To je pravim ta materialni primer. Ne? Tako da materialni svet, v bistvu, mi vedno moramo vršiti nasilje nad nekom. O tem smo že govorili pred par tedni. Ne? Tako v tem svetu se ne moramo izogniti nasilju. Ko hodimo po travi, potem ubijamo živo bitja, ko jih stlačimo. Ko dihamo, ubijamo živo bitja, male bakterije, mikrobe. Ne? Stalno ubijamo živo bitja. Ko jemo, ubijamo živo bitja. Eno živo bitje hrana, drugemu živo bitju. Stalno temu nasilju se pravzaprav ni mogoče izogniti. Zato ni rešitev, da poskušamo postati nenasilni na materialne načine, ker to ni mogoče. Jasno, veliko boljše, če nekdo vegetarijanec, kajti manjše nasilje je ubijati rastline, kot pa ubijati živali. To je ponoma razumljivo, kajti če boste hoteli ubiti žival, ona bo protestirala, se bo upirala, da bo hotela umreti, ker je njena zavest razvita, podobno kot človeška. Malo manj, ampak zelo blizu človeški pravzaprav. Potem, ko ni živali in rastline, recimo, ne, njihova zavest je zelo, zelo prikrita. In zato je neprimerno večja bolečina, recimo čutijo živali, kateri jih ubijemo, njihova zavest. Rastline so tako nekom pol zavestni, skratče nezavestni stanje, čeprav so tudi duše, jasno, noter živijo. Tako da je v tem smislu primeralno rečeno manjše zlo ubijati rastline, ampak to je še vedno ubijanje, to je še vedno nasilje. No, zdaj kaj narediti potem, sem bo kdo vprašal. Poanta v tem, da moramo delovati v skladu z navodilom Krišne, tako kot je Arjuna deloval v skladu z navodilom Krišne. In če Krišna pravi v svetih spisih, da bo sprejel vegetarijansko hrano, ki mu jo njegov bhakta ponudi z ljubeznjo, potem je to rešitev. Če Krišni ponudimo hrano, torej vegetarijansko hrano, ne, ki smo pripravili za njegovo življenje, ponudimo mu Krišni. Dragi mu Krišna, sprejmi to hrano in z ljubeznjo. In potem Krišna sprejme in ta hrana postane presadem, Božja milost. In potem nismo več odgovorni pravzaprav za to grešno delo, ker je sam Bog odobril, da lahko jim morate. Jasno, po tem pogojem, da jih ponudimo z ljubeznjo, vegetarijansko. Potem smo rešeni karme, ker nismo odgovorni za to delo. Spravo, to je pravzaprav nenasilje, pomeni delovati v skladu z navodili višjih duhovnih avtoritet. Krišna, svišnja božanska osebnost, on je vrhovna avtoriteta in duhovni šitelj, njegov predstavnik. Vezosnovni predstavnik svišnje božanske osebnosti, ki tudi tu materialni svet, on je tudi avtoriteta. In če poslušamo te avtoritete, to je podobno kot ta vojak, ki posluša svoje avtoritete, to ni odgovoren, tudi če mora ubijati. Pa v tem je poanta. Moramo vedeti, kako biti nenasilni. Ni dovolj samo, da recimo svoj čas obakte in prizorili predstavo, kako nekdo poskuša rešiti človeka, nekdo se utaplja in tabe se v reki potem kliče na pomoč in pomoč, pomagajte. Potem se že utaplja, ne? Voda mu že dela v usta. In potem nekdo skoči iz množice, ki gleda na obali, se nekdo odloči, skoči v reko. Z vsi navdušeno ploskajo, bravo. In potem on hitro kravl, ne? On plava, da bi peščine prišla do tega človeka. Ne? In potem končno ga pride, on še ni potonil. Vsi na obali so v ekstazi. In potem ta človek vzame plašč od tega otepljajočega se človeka in gre s plaščem nazaj na obala. In ta človek je stanil potem potone na dno. In potem, ko pride na obalo, vsi začnejo ploskati. Hura, bravo. Potem dobi nagrado. Prej sem podelal neko nagrado v Jugoslaviji za najbolj humano delo. Potem se spomnim, da bi bil Kramberger. Vsi slučajno sem bral časopis. Zmer je nekdo takšen, da bi takšna nagrada, ki je skočil v vodo in potem rešil plašč. To ni ravno pohvalno, še dobro človek razmisli. Če je že prišel tja in ga poskušal rešiti, ne, zakaj ga ni zgrabil za lase, ne, tako pravijo, da ga ne smeš, prijeti, kot ga šte bom si te oprijel in te potegnil na vzdol, na dno. Ne. Pa ga možeš zgrabiti za lase, pa od odzadev, ne, in potem ga odvlečiti. Spravi, ljudje ne vedo, kako rešiti, kako reševati. Rešiti moramo pravo osebo, kajti plašč, to je materialno telo. Materialno telo ni nič drugega, kot samo plašč duhovne duše, ki živi znotraj v tem telesu. In se poistoveča s tem telesom. In potem misli, jaz sem moški, jaz sem ženska, jaz sem Slovenec, jaz sem Srb, jaz sem musliman, kristjan, katoličan, pravoslavec. Jaz sem to, jaz sem ono. Vse mogoče rezignacije oziroma identifikacije. Vse mogoče imenovanja, ki si jih nadenemo. In to je pravzaprav nič drugega, kot da bi vsi bili v eni veliki igri, na odru. Zdaj vsak ima svojo vlogo. Vsak ima svojo vlogo in igrate svojo vlogo, ampak to ni prava oseba, ne jasno. Prava oseba, v bistvu pa še nekaj drugega, ima svojo čisto neko drugo družino, počne čez neke druge stvari, razmišlja čez drugače, čestuje čez drugače. Tako mi materialni svet, ampak čas, ker nekdo tako igra, ne, in se tako uživi v to svojo vlogo, pa pravzaprav kar pozabi na to, kaj je pravzaprav on. Ne. Ne. Ampak smo v sanjah v bistvu igramo razne vloge, ne. Na razne telesa in igramo razne vloge, in potem, ko se spodimo, vse pozabimo, ne. Vidimo, da to bo sebe samo v sanju. Na v bistvu materialno življenje, mi stalno se to sanjamo, igramo razne vloge v tem svetu. Ampak to ni prava stvarnost. Kot duhovne duše mi smo čisto nekaj drugega. In zdaj, kaj je to? To je treba spoznati. To je smisel večjega življenja. Zato je nasilje, če nekomu onemogočimo duhovni napredek. Recimo. Ena stvar pravijo vede, da nekdo, ki je nadrejen, ki je v nadrejenem položaju v družbi, ali po družini, recimo oče, mati, potem, če nekdo učitelj, duhovni učitelj, če nekdo polbog, če je kralj nekdo, predsednik, vse eno, šef, v glavnem, če nekdo ima nek nadrejen položaj, in zdaj, če on ne omogoči svojim podrejenim, da duhovno napredujejo, potem je on nasilnež. Potem on, še na blago temu piše, on ne bi smel postati mama, oče, polbog, učitelj, pa predsednik države, on tega ne bi smel. Ampak to danes ljudje je prišlo. Samo za svoje čutno uživanje bodo sprejeli takšne vloge. Za svoje čutno uživanje bodo imeli otroke, potem lahko uživamo svoje otroke. Ne z idejo, da bi jim dali duhovno izobrazbo. Da bi dejansko lahko se osvobodili te materialne koncepcije življenja in bili srečni v življenju. Če hočemo, da so naši otroci srečni, potem moramo dati duhovno znanje, duhovno kulturo. Drugač bodo večno ostali v neznanju. Ampak jasno, če se starši v neznanju, kako bodo dali otrokom duhovno znanje? Če so voditelji države v neznanju, kako bodo dali navadnim ljudem duhovno kulturo? Jasno, to je nemogoče. Zato je ta današnja doba zelo, zelo problematična. Ker vsi ljudje narobe delujejo, nimajo znanja, zato napačno delujejo in zato so nasilni. Zato vsi so oni nasilni, vršijo nasilje. In kot zanje smo omenili primer, to ne velja samo za človeška bitja, ampak ena vrsta nasilja je tudi, če recimo prekinimo neki živali, prirodni tok evolucije. Tako tudi živali duhovno napreduje na svoj način, na kakšen način, tako da se dvigajo na tej lestvici evolucije. Počasi se dvigajo z enega telesa, dobijo malo više telo, gospod malo više telo, više telo, živalske telesa, razne živalske telesa. In potem končno, dokler ne dobijo človeškega telesa. 8 milijonov živalskih oblik in rastlinskih. Potem šli pride človeška oblika. Zdaj, če nekdo nasilno pretrga ta njihov tok, nasilno ubije, recimo, nekdo ubije kravo, razrečene, da duša, ki ima telo krave, v naslednji življenju bodo dobila telo človeka. Telo človeka dobimo iz telesa krave, ali iz telesa opice, ali iz telesa leva ali tigra. To so telesa, s kateri si dobiš človeško obliko. Zato je darjen imel nastane še prav. Ker rekel, da človek ne stavi iz opice. To je bravo veda. Človek. On je bil opica v prejšnji življenju, definitivno. Kaj je rečeno, da nekdo, ki je guni neznanja, on se pojavi s telesa opica. Tisti, ki je guni strasti, on je v prejšnji življenju bil levo ali tigr. On je nekdo, ki je v velini, to je s telesa krave. Glavno. Ampak, poanta je tem, da natančno prekinimo ta prirodni tok in navršimo nasilje nad duhovnim petkom te živali. In to je v bistvu zelo grešno. Zato je to toliko grešno, pravzaprav. To je pravi razlog. Zato največji greh je, če nekomu onemogočimo duhovno življenje. To je največji greh od vseh grehov. In od tega potem se razvijajo vsi ostali grehi. Zato ljudje dobijo vse mogoče reakcije. Ker so zelo, zelo, zelo materialistični. No, zakoni narave so takšne. Dokaj ljudje vršijo nasilje, dokaj so pozdrav ubijalci duše, pravi Šukadeva Gosvami, Šrimad Bhagavatam, Atma ha, Atma to je duša, ha, ubijalec. Dokaj so ljudje ubijalci duše, svoje duše in duše drugih, potem bo stanje sveta zelo žalostno. Zato moramo dati ljudem znanje, pa zakaj je to pravo nenasilje, pravi. Nenasilje pomeni drugim dati duhovno znanje, zelo preprosta definicija. Po drugim povemo, vi niste to telo, vi ste večna duhovna duša in morate duhovno napredovati in bodite srečni v življenju. To je pravo nenasilje. Včasih imamo drugi učitelji, vi Hare Krišnanci, vi ste zelo nasilni, stalno nas prisiljujete, posiljujete s temi svojimi knjigami, stalno pojetite na ulici. Samo znamirite, motite javni red in mir. Stalno pojete neke čudne pesme, kot da se drugirate. Na tanšem bodo ljudje kritizirali. Bodo rekli, da smo zelo nasilni. Dokaj gleda od zune, ne more videti pravzaprav. Ampak to ni nasilje. Nasilje bi bilo, če mu ne bi dali knjige. To je pravo nasilje. Zato mi se čutimo zelo nasilne, da ne moramo drugim ljudem pomagati. To je podobno in dokončno je dal zelo slikovit primer s tem zvezi, da recimo, če nekdo ima zdravilo proti, recimo, da razsaja neka nadrezljiva bolezen, recimo kuga, No in zdaj epidemija kuge je zajela že celo mesto, celo državo praktično. In zdaj vsi ljudje masovno umirajo v te kuge. No zdaj, če nek doktor, nek znanstvenik v samom laboratoriju poskuša narediti neko zdravilo za to kugo, ne, in potem mu končno uspe. Ne. In zdaj on, in zdaj bo on sebi vbrizgal ta serum, ne, čudežni serum, za to kugo. In svojim mogoče bližnjim prijateljem. Ne. Drugim pa ne bo povedal. Zamisli si. Ne. Potem, če bi ljudje poznaje zvedeli za to, če bi ti ljudje poznaje zvedeli, ti si imel to zdravilo, pa nam ga nisi dal. Ti lopo, ne. Potem bi ga linčali na licu mesta. Tako bi ga eksekutirali. No, to je naš položaj, recimo. Mi imamo znanje. Kako se osvoboditi z te materialne eksistence. Kako se dvigniti na spiritualni nivo in biti dejansko srečen v življenju. Še nekdo ima znanje o Krišni. Zdaj, ne da to znanje drugim, potem ljudje poznajo, kaj bodo rekli. Zdaj, ljudje vidijo v bistvu, kaj je to. Ne? Kakšna dragocenost je pravzaprav Hare Krishna mantra, kakšna dragocenost je ta transcendentalna filozofija, ženost, ki nas osobaja od sužnjevanja v materialnem svetu. Mi smo vsi sužni v materialnem svetu. Ja. Sužni svojih čutov, ki nas ne usmeri in običajo. Ja. Sužni svojega poželenja, svojega pohlepa, zavisti, zlobe. Sužni takšne stvari. Ja. In zato to je zdravilo. In potem bo ljudje poznaje rekli, nas bodo linčali poznaje, če ne damo tega transcendentalnega znanja. Jasno, če se zdaj kdo pritožuje, mi ne maramo za to. Ko se reče eno, psi lajo, ampak karavana gre dalje. Vedno se bodo našli psi, ki bodo lajali. Veste, psi so takšni. Lajo, to če ni razloga. Stano videl, karavana gre, kaj to? Na kaj to mali psi nek se zaganjajo? Vse se ne upajo blizu, ne? 50 metrov, daljš, ne? Lajo v kamele, ne? Lajo v slone, zamislite si, ne? Kaj je ta bogo pseta za ne slona, ne? Ampak on lajo, ker je to pač njegova narava, ne zna drugo. Zato mi, ne, in potem kamele se spohno ozirajo na to, enostavno grejo naprej. In sloni grejo naprej. In ljudje grejo naprej. Karavana gre dalje, ne? Psi lajo, ampak karavane ne dajo. No, to je ahimsa. A imate zvezi s tem nenasiljem, kakšno vprašanje, mogoče še ti ni jasno? Vse jasno. Dobro. In potem bomo vremeni dve. Sile stvari samo ta. Samo da smo rekli, to je enakost. Kaj je to enakost? Oziroma, biti enak do vseh. Enakost se nanaša na odsotnost, vezanosti in odbojnosti. No. Ni dobro čutiti veliko vezanost, navezanost ali pa veliko odbojnost od česa. Zdaj, niti eno, niti drugo ni dobro. Če smo preveč navezani na nekaj, in če nas nekaj preveč odbija, oboje ni dobro. Ta materialni svet moramo sprejeti brez vezanosti in brez odbojnosti. Tisto, kar je ugodno za zavest Krišne, to moramo sprejeti, in tisto, kar je neugodno za zavest Krišne, to moramo odvreči. To se imenuje sama ta enakost. Človek, ki je zavestno Krišne, bo sprejel in odvrgel stvari samo odvisno od tega, koliko so koristne v zavesti Krišne. To je tudi zelo globoka filozofska poanta, namreč da v tem svetu, to je svet dualnost, dvojnost. Enkrat sreča, drugič nesreča. Enkrat je dobro, enkrat je dobro. Enkrat je dobro, enkrat je slabo. Enkrat je ljubezen, potem se vrašta. To se spodobre. Še do prekratke so pobratene občine v Sloveniji, srbskimi občine. In kaj je zdaj? Moš poklicati Beograd na kranu telefonu. Mrtvo hladno glas. Zveze v tej smeri ni mogoče vzpostaviti. Kaj si misliš? Človek bolj nekaj. Ko pokličiš v Ameriko, lahko pokličiš. Na Maslo, lahko pokličiš. V Srbijo pa ne moreš. Pravi, to je materialni svet. Dvojnost. Enkrat ljubezen, potem pa se vrašta. To bi se to druga plat medalje. To je pravzaprav temi stvar. Nekaj se človek preveč naveže na neko stvar, kaj je potem reakcija? Reakcija, da bo potem se mi ta stvar zagnusla, ali pa da bo začel se vražiti v isto stvar. Prav, prevelika navezanost. In zdaj postane zelo odbojen do te sveme. To je druga plat medalje, mislim. Odbojnost, to je rezultat prevelike vezanosti. Mi smo preveč vezani in zdaj, ko nam je to dobro križal račune, zdaj postanemo strašno odbojni, zdaj se hočemo maščevati. Potem kdo lahko ubije to vse. Ki je prej izrekel, ljubim te do konca življenja. Ne? In potem, ko ne dobivaš več ljubezni, potem zdaj te hočem pa ubiti. Ne? Kakšna je to ljubezen? To ni ljubezen, to je prevelika vezanost za materialno. Zato se ne priporoša, da se preveč navezamo na nič materialno. Jasno, ker smo v materialnem svetu, v materialnem telesu, jasno razumljivo, da se navežemo do neke mere svoje sorodnike, prijatelje, znance, svoj narod, tudi ne. To je razumljivo in prirodno, ampak samo toliko krenuno potrebno in ne več. Mislim, se moramo navezati na Krišno. To je prava poanta. Spravi, moramo sprejeti tisto, kar je ugodno za zavest Krišne. Ne delovati tisto, kar nam paše, kar paše našim čutilom. Ne? Ker nekdo, ki nima kontrolo nad svojimi čuti, potem se bo navezal na nekaj, kar paše njegovim čutom. Ampak to je vedno kratko trajno. Oko vedno nekaj ima mu všeč, potem se pa naveliča, hoče spet nekaj drugega. Uho, ravno tako, nekaj časa ima všeč, pa oba hoče nekaj drugega. Jezik, ravno tako, stalno mora menjati okuse. Ne? Nos, isto tako, dotik, te čuti. Zdaj, če nekdo ostane, to je živalsko življenje. Ne? Živali delujejo skladu s svojimi čuti. Kar, oziroma um, to je v bistvu funkcija uma, da on sprejema tisto nekaj, ne? In nekaj sprejme in nekaj odvrže. Sprejemanje in odvračanje, to je funkcija uma. Um stalno izbira med tema dvema alternativama. Aha, je to dobro za mene, slabo za mene, dobro, to je dobro za mene, to bom sprejel. Ne? To je dobro. Ne? Za moje materialne čute. Kaj pa to, ne, to pa ni dobro za mene, to ni dobro za moje uživanje, za moje trenutno čutno uživanje, to moram odvrečiti. Ne? Tega ne maram. Prav tako človek izbira, ne? To mi všeč, to maram, to imam rad, ker se deluje moje čute. Ne? In tega ne maram, nočem, ker ni na moje uživanje. Ampak to ni vedno res. Lahko da nekaj zelo dobro, ampak na prvi pogled slabo, da smo zdravila. Mogoče zdravilo grenko, ampak ga moramo pojesti. Drugač bomo še bolj zboleli in umrli. Spravo, moramo biti takšen žrtev. Čeprav vemo, da je grenko, da bomo vzeli, da bi ozdraveli. Zato moramo sprejeti, kar je ugodno za zavest Krišne. Ker to je zdravilo za pogojene duše. No, to je kar se tiče. Netanišen človek ima enako vizijo. Ne? Ni pristranski, pravzaprav. In takšni, pa zbrav, voditelji družbe bi morali biti takšni. Voditelji družbe bi morali biti takšni. Oni samo deklarirajo, izjavljajo, mi smo enaki do vseh. Vsaki si imajo iste pravice. Mi smo pristranski do nobenega. Ampak to ni res, ker nivoj duhovne vizije ne more biti nepristranski. Vedno bodo vam za svoje dobro. No, to je, kam se tega tiče. A je s tem zvezi, kaj koga zanima? Sicer je naslednja beseda ptušti. Ptušti pomeni zadovoljstvo. Zadovoljstvo pomeni, da ne bi smeli želeti, da brez potrebe si prizadejemo za čim več materialnih dobrinami. Spravi biti zadovoljni. Moramo biti zadovoljni s tistim, kar dobimo po milosti Vsevišnjega Gospoda. To se imenuje zadovoljstvo. To je rečeno v Višji Upanišadi. Da je vsakemu odmerjen njegov delež, da je Bog zelo ljubeznivo odmeril vsakemu njegov delež v tem materialnem svetu. In če vsako zame samo toliko, kolikor me je odmerjeno, po Božji voli, potem bo on lahko zadovoljen. Bog bo vsakemu dovolj dal. Ne? Potem bomo zadovoljni in ne bomo poskušali dobiti lastnino drugih, ne bomo kradli lastnine drugih in se ne bomo na ta način zapletali v grešne aktivnosti. No, to pomeni biti zadovoljen. Moramo biti zadovoljni s tem, kar nam je dano, dodeljeno. In se ne truditi za nekimi umetnimi stvarmi, ki nas ne bodo srečni. Prav nasprotno, vedno bolj in bolj nas bodo zapletale v trajnem svetu. In jih hoteli bomo imeti vedno več in več in več, temu ne bo nikoli konca. In potem, ko človek frustriran, ker ima že toliko vsega, pa še vedno ni zadovoljen, potem je frustriran in potem postane nasilen. In potem začne se izmišljati vse mogoče, vse bolj neumne, vse bolj perverzne načine za uživanje. Ne? Da bi na nek način izcedil to uživanje iz materialnega sveta, iz materialnega telesa. Ampak tam stane ne moramo izcediti, ker je ta materialni svet kot puščava, tako je rečeno. Ta materialni svet je kot puščava, in če pade na kapljico vode v to puščavo, zamislite si, kakšen je rezultat. Ona duša, ona je žena te puščave v materialnem svetu. Ona je strašno žena, umira od žeje. No in zdaj pade na kapljico z neba, ne? Na razbeljeni jezik. No in potem, kaj se zgodi? Na ta način ne bo potešila svoje žeje. Potem, to je popolnoma jasno. Ne samo, njene žeje se bo še bo razdražena. Samo posebej postane samo razdražena zaradi tega. In tako, to uživanje v materialnem svetu se primerja s to kapljicami. Materialno svet kot puščava. In materialno uživanje je uživanje, ampak je zelo majhno. Ne more zadoviti večne duhovne duše. Večna duša hoče biti blažena, absolutno uživati. In če dobi malo materialnega uživanja, ta uboga duhovna duša, samo je, to je samo še razdražen. Hočemo uživati. In ker ne more materialno bolje uživati, potem pravim, se izmišlja vse mogoče načine, prevezno. Zato moramo biti zadovoljni. Ne? Potem tapas pomeni strogost ali pokora, smo rekli. No in kar se, potem pa miloščina. Miloščina. Kar se tiče miloščine, 50% svojega zaslužka moramo dati za neki dober cilj. In kaj je za dober cilj? To je cilj zavesti Krišne. Ta cilj ni samo dober, ampak najboljši. Ker je Krišna dober, je njegov cilj vedno dober. Zato moramo miloščino dati osebi, ki deluje v zavesti Krišne. Kajti oseba v zavesti Krišne, ona deluje v skladu s Krišnim načrtom, s Krišnim ciljem. In zato moramo dati miloščino takšne osebe, ki deluje v zavesti Krišne. Kajti poanta je v tem, da na ta način lahko tudi navaden materialist duhovno napreduje. Kajti dal je plod svojega dela, svojega trdega dela, zaslužka, je dal za spiritualne svrhe. Namreč, kajti takšno osebo zavestne Krišne, to miloščino ne bo uporabila za svoje čutno uživanje, svoje sebično uživanje, ampak ga bo uporabila za širjenje zavesti Krišne, kar je največja dobrodelniška aktivnost, smo rekli. Ne? In na ta način imajo vsi dobrobit. Tisti, ki dobijo recimo transcendentalno literaturo, zahvaljoč temu, tej miloščini, ali pa bakta dirijo brezplačno hrano, da dobi ta presadam, on ima spiritualno dobrobit, duhovno napreduje. In potem bakte, jasno, duhovno napredujejo, ker služijo Krišno. No in tudi tisti, ki so dali miloščino, plod svojega dela, oni tudi imajo dobrobit. To je pravzaprav zakon, ne? Vsi se delujejo, ne? Vsi imajo dobrobit. To se imenuje karma yoga. Kdor daje miloščino za zavest Krišne, če tudi sam ni bakta, če tudi sam ne služi Krišne, živi pač na malo življenje, živi doma. In jasno, tudi mantra, poskuša sediti in cilj, kolikor more, po svojih zmožnostih. Ampak daje prispevek za Krišno. Dokpa to je prostovoljni prispevek za Krišno. Služenje Krišne je prostovoljno. To je stvar ljubezni in zaupanja. No in na ta način, če kaj miloščina, miloščina moramo dati prostovoljno, to je miloščina v vrlini. Obstajajo tri vrste miloščine, v vrlini, v strasti in v neznanju. To je opisano v Bhagavad Giti, v zadnjih poglavjih. Rečeno je, da milostine. Tudi zadej imate takšno kazalo, ne? To je za dobra knjiga, ker je priročna. Zadej imate splošno kazalo. To so po abecedi vsi pojmi noter. Zdaj, če poiščemo miloščino, to mora biti noter. Evo ga. Smatra se, da je miloščina, ki oseba da iz dolžnosti, ob pravem času in na pravem mestu v dostojni osebi in ne da bi pričakovala nekaj, da bi dobila nazaj, da je takšna miloščina v guni vrline, v kvaliteti vrline. Potem miloščina, ki nekdo da, pa pričakuje, da bo nekaj dobil nazaj. Oziroma želja za plodonosnimi rezultati, ali pa nekdo da miloščino nerad. Rešeno je, da takšna miloščina v guni strasti. In miloščina, ki jo nekdo da na nečistem mestu, ob napačnem času, nedostojnim osebam in brez prave pozljivosti in spoštovanja, to je miloščina v guni neznanja. Samo, če damo nekšemu beraču, ki prosi, ne? Damo neko miloščino, potem za prvim vogalom bo zapiva, ne? A pa kupo cigarete, pa flašo, vina, ne? Potem bo on pravzaprav se degradiral na ta način. Mi smo pomagali, da se degradira še bolj. Zato smo mi tudi krivi pravzaprav za te njegove grešne aktivnosti. Tako da ne smo, da mu nismo pomagali, ampak tudi sami se degradiramo na ta način. To dobimo slabo karmo. Spravo, to so subtilni zakoni narave, ki jih moramo poznati. Moramo vedeti, komu dajemo miloščino. Kot se pričerišnjo. Se vas denar že prebuje v mestu, ne? Potem nam je pristopil nek človek, ne? In pravi, oh, lahko nekaj vprašam, jaz tako je mokra. Tu je padel dež, ne? Ja, mokra sem, ne? Ampak še predno smo odgovorili, on je, v bistvu, ga ni zanimalo, če sem mokra, ne? Tako, veste, glavno problem je tem, da če ima se vsaj, ne vem, koliko je rekel, 50 tolerje, ne, tako zdaj, ne? Za, ne vem, za kaj, za avtobus, ali pa za ne vem kaj. Potem sem rekel, nimela, ampak mala pa halva se bo. In potem smo premodu halva, presadom. Tako moram od tega, pa jaz ne bom. Ne. No, in potem je šel naprej. Spravi, to je pa primerane, da. Če bi njemu dala, potem bi šel za prvi vogal in zapil ta denar, proti puh. In ne bi niti on koristil, niti njiva. Ampak mila se mu ponudila prava miloščina, namreč presadam, to je Božja milost. Ampak nažalost ne hodo sprijeti. Ali ne, ne bolijo me zubije, to sladko nočem. Ne, ne, to je slano, se rekla. Ne, 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 ne šlo nekaj. Zelo grešno osebe, ne more nekaj jesti presada. Nažalost. Se pravi, tu je en mali komentar, mogoče še to preberemo. V vedski književnosti se priporoča, da damo miloščino osebi, ki se bavi z duhovnimi aktivnostmi. Ne priporoča se slepo dajanje miloščine. Vse les, ne, ker v bistvu kaj je to, ne, da se mi nekdo da nekomu potopuhu na taj način. V bistvu njega peče vest, on misli. Jaz sem v bistvu materialist, jaz kradem od Boga. Ne, in samo vest. Potem, evo ti. In ta način ima malo boljšo vest. Ne, ne. Jaz tu pomagam vse romašnje, jaz sem tudi zelo veliko dušen. Ja, nisem tako sklapen. To je v bistvu to. Ljudje nima benega znanja. In danšnji samo hočeš sebe še bolj povzdigniti. Hoče, da jih drugi kritizirajo. Da bi drugi rekli, viš, koliko imaš denarja, pa ne bomo še daš. Ne? Ok. Ne. Jaz sem zelo veliko dušen. Vedno moramo pri miloščini vzeti v ozir duhovno popolnost. Zato se priporoča, da damo miloščino na mestu romanja za časa sončnega mrka in meseca ali pa na koncu meseca kvalificiranim brahmanam ali pa vajšnavam baktam v hramih. To je pravzaprav vedski princip, ali kdo, ko pride obiskati Krišno, Krišno vsevišnjo božansko osebnost, on je Bog. Če pridemo na obisk Bogu, kaj mu prinesemo nekaj za darilo, a ni nas. Če pridemo k nekomu materialistu, ne da, moja mama nikoli ni šla bez darila, ne. Moramo nekaj prinesti, ne da. Jasno, kaj se materialisti podarijo, ne, zavitek kave, ne vem kaj še. Spravi, en drugega pogrezajo vse bolj in bolj, bogate materialne eksistence. Ampak, če že materialistom pati tem, ne, prinesemo nekaj za darilo, ne, kaj potem še veljajo za Krišno? Če pridemo Krišno hram, tukaj je Krišno gospodar. In zato je pravzaprav vedska kultura, mislim, vedska kultura, to je človeška kultura, kdo je človek, ne, ima vero v Boga, on bo rekel, aha, grem v Krišno, grem obiskati Krišno, moram nekaj prinesti za Krišno, nekaj prispevati za Krišno. Spravi ljubezen, če so mi bakte, bakte meni, ki predano služi Krišno, ljubezen ne pomeni samo jemljamo od Boga. Moramo dati nekaj Bogu. To je lepo, da nekdo vsaj se zanima za Boga in prosi Boga za razne stvari. To je, da sem religija, ki je v guni neznanja, oni se nekaj še imajo neko vero v Boga se in prosi Boga, Bog daj mi vsakdani kruh, daj mi obloženo, Bog daj mi zdravja, Bog daj mi Mercedes-Benz. To je pela svoj čas, slavna rock pevka. Je tragično preminula, poznaje. Se pravi, to je v redu na svoj način. Vsaj se nekdo obrnil na Boga, ne? Ampak, ko praviš to pravbat, nekdo otrok, z otroka ni to normalno. On vedno prosi očeta, ne? Dragi oče, daj mi to, očko, daj mi to, oče, daj mi ono. Ne? In to je jasno, to je razumljivo, oče bo dal svojemu sinu. In bo zadovoljen s svojim sinom. Ampak, ko sin odraste, ko nekdo postane odraste človek, on ne bo več prosil svojega očeta. Potem bo oče rekel, kakšen bo to način? Odrasel si, pa sam skrb zase. Da moš ti skrbeti za mene, ne zate. Da moš meni tle na grbi do konca življenja. To je. No in spravo, ko nekdo odraste v duhovnem življenju, potem ne bomo samo jemali od Krišne. Stalno jemljamo. Samo jemljamo. Če imamo neko ljubezen na Krišnu, imamo nekaj dali Krišnu. To je zelo lepo. Potem bo Krišna zelo zadovoljen. Potem bo kot oče ne bo rekel, a končno, on zna se skrbeti za sebe. Zdaj sem pa miril. Tako, mi moramo ravno tam, tako, se postaviti na svoje noge duhovne življenje, dati nekaj Krišnu, začeti služiti Krišnu. No in no, zato smo uvedli tudi v našem gibanju zvest Krišne, tako imenovano zunanje članstvo, za tiste, ki mogoče živite doma in doma mantrate Hare Krišna mantro, mogoče nudite Krišni hrano, mogoče glavno ste Krišni bhakti v srce. Ampak mogoče zaradi takšnih in drugačnih razlogov ne morate živeti v hramu. Kajti življenje v hramu ni za vsakogar. Življenje v hramu pravzaprav tudi v vedski kulturi niso vsi živeli v hramih. Ne? Tam so ljudje živeli normalno, kot si doma in praktisirali zavest Krišne, tako kot smo pri nas na zahodu, lahko rečemo, da smo nekdo lahko kristijan, pa če živi samostalno, ali pa če živi doma. Ne? To ni omejitev, če kdo doma pa ne more biti kristijan. Na podoben način, ne? Nekdo lahko bakta, če on ne živi v hramu. Nekdo, ki doma mantra Hare Krišna, on hoče tudi nekaj narediti za Krišna. Pravi, nekdo, ki dozori v duhovnem življenju nekaj čin. No in potem hoče nekaj narediti za Krišno. Kajti kaj pomeni v prevodu Hare Krišna Maha Mantra? Hare Krišna Mantra v prevodu pomeni, dragi moj vsevišnji gospod, dragi moj Krišna, vključi me svojo transcendentalno službo. Hočem te služiti. Zato je to najbolj čista molitev, če mogoče niste vedeli. Hare Krišna Mantra je pravzaprav molitev, ker se duša obrača k Bogu in ga prosi. In zakaj ga prosi? ne prosi ga za razne materialne stvari, ampak, dragi moj gospod, prosim te, vključi me v svojo službo, tako kot ti hočeš. To je najvišja molitva. On ne prosi nič Boga, on ga samo prosi, da ga vključi v službo. Prosim te, da te lahko služim. Ne me odvrečam, da hočem te služiti. Zato je to najbolj zvišena molitva in dobro poje Hare Krishna mantra, potem je razumljivo, da bo hotel te služiti Krishna. Zdaj, kako služiti Krishna, če nekdo živi doma? Jasno, samo to dejstvo, da pojmo Hare Krishna, to je že služenje Krishna. Obstaja 9 procesov danega služenja. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Parasvevanam, Dasyam, Vachanam, Sakyam, Atman Vedanam, Vandanam. Spravo 9 procesov, ki se začnejo s poslušanjem. Če nekdo posluša o Krishna, to je tudi služenje Krishna. To je tudi predano služenje, Bhakti Yoga. Poslušanje, najprej moramo nekaj slišati o Krishna, ne? Kako bomo drugače, na tanjšnji začnemo, ne? Najprej slišimo o Krishna, no potem druga stvar je Shravanam, Kirtanam. Potem govorimo o Krishna, oziroma pojemo Hare Krishna mantra. Potem, in ko pojemo Hare Krishna, potem je tretja stvar, sama po sebi se ponuja, to je smaranam, Vishnu smaranam. Pomeni, da se začnemo spominjati Vsevišnjega Gospoda. Meditiramo na njega. Ker se prebudi naša zavest Krishna, ko mi pomantramo Hare Krishna, potem začnemo razmišljati o Krishni. Zavestni smo Krishne. No in naslednja stvar, četrta stvar je Pada Sevanam. Seva pomeni služenje. Potem se želimo služiti Krishna. To je dokaz, ko nekdo duhovno napreduje, ne, pride do te točke, hočem nekaj narediti za Krishna. No in za vas, za tiste med vami, ki imate to intimno željo v svojem srcu, hočete nekaj narediti za Krishna, smo uvedli to pravi zunanje članstvo, v katerem tudi, če ne morate nekaj fizično delati za Krishna, vsak lahko da nekaj prispevek za Krishna. In na ta način smo vsi pospokljeni na velika družina. Kaj pa mi vse uporabimo služeno Krishna, karkoli imamo. Ne? No in mi, ki živimo v hramu, ne? Mi smo se temu posvetili popolnoma. Stalno služimo Krishna 24 ur na dan. Ampak nekdo, ki živi doma, recimo ima svojo družino, on ima v bistvu odgovornost. On je odgovoren za svojo družino, ali pa mogoče živi celo na odgovornem družbenem položaju, ne? In čudi se odgovornega. No in njemu se ne priporoča, da se on vse pusti na umeti način in živi kot nek puščavnik. Ne, bolj se priporoča, da ostane na tem položaju, kjer je, in poskuša drugim dati zavest Krishna. Da najprej sam postane zavestna Krishna doma, na svojem položaju, potem drugim da zavest Krishna. To je zelo dobro. Ker ljudje ne bodo verjeli samo nam. Če smo bhakte, hodno na otrok in govorimo o Krishni, nekaj to se samo peščica fanatikov. To ni za nas. Ampak če nekdo, recimo ženski človek, ki smo oče ali mama, postane bhakta, in potem bodo prirodno, tudi vsi drugi družini postali bhakti. Ko vidi, kako on razvija vse dobre lastnosti, kako pozitivno lastnosti razvija in postaja zelo dober v vseh pogledih. Ne? In kako je tudi njim dobro, če si razvijes Krishna, če poslušajo Hare Krishna mantra. In potem bodo avtomatsko vsi postali bhakti. Ali pa zamislite si, če nekdo na zelo odgovornem položaju v celi družbi, v celi državi postane bhakti. Koliko kakšna služba za Krishna lahko šele on naredi. Kaj te ljudje so vedno takšni, da se hočejo, da se hočejo en primer, ki bi ga sledili. Ne? To je priroda navadnega človeka. Vsi ljudje hoče slediti primer vzvišenih oseb, to pravi Krishna Bhagavad Gita. Yadyada charati shreshtas tad avarti nojuna. Pravi, dragi moj Arjuna, kakršenkoli vzor postavi velik človek, to bodo navadni ljudje sledili njegov vzor, njegovo primerno obnašanje. Tako da še nekdo na položaju, ki pokaže slab vzor, oziroma slab primer, potem bodo ljudje sledili njegov slab primer. Če on lahko, potem lahko tudi jaz. Če on vara, lahko tudi jaz varam. Ampak če pa nekdo, ki je takšen na vzvišenem položaju, postavi dober vzor, potem bodo ljudje sledili. Jaz moram tudi takšen biti. Večina ljudi so takšni. No in to je zelo dobro, če bi nekdo postal bhakta. Spravi za njega, to je super, da on ostane na svojem položaju, kjer je. In on lahko naredi veliko službe za Krishna. No in eno teh služb je, pravim, da damo, še prav odpravi, 50% svojega zaslužka bi morali dati sem dobrice. To je sistem, ki ga je postavil v bistvu Šila Rupa Goswami pri 500 leti. On je bil minister v vladi. On je bil finančni minister v tedanji vladi, Bengalije, kralja Naba, Husajna Šaha, ki je imel ogromno zemlje v svetu. To je bila zelo, zelo bogata vlada. ker on je bil velik ropar, ta, ta muslimanski vladar, ne, in je ropal veliko zlata, bogatstva. Meni jasno, njegov finančni minister ni bil siromašen. Ne. In ta Rupa Gosvami potem se je povlekel iz državne službe in postal bhakta. No, in potem je postal primer, namreč podelil svojo ogromno bogatstvo. On je prinesel zlatih kovancev iz čistega, suhega zlata. To ni v papirnati denar. Ali pa nekaj kovanci. Ne. Ampak dva velika čovna, do vrha izpolnjena zlatimi zlatniki, pravimi zlatniki, če bi jih ugriznil videl se. Zato. No in potem, kako podarite svoje bogatstvo? 50% je dal vajšnjam in baktam, osebam, brahmanam, ne, ki so vključene v širjenje v slav Vsevišnjega Gospoda, transcendentalnih aktivnosti. To je najboljša dobrodelniška aktivnost. No in potem 25% je dal svojim sorodnikom, ne, tistim, in 25% je zadržal za svoje lastne potrebe, za primer nuje, ne, že nujne potrebe. Na ta način pokazal primer vsem družinskim ljudem. No, zdaj jasno, v tej dobi bi težko zahtevali od ljudi, da dajo 50% za Krišno. Če nekdo je iskren, mi nima nič proti, da da 50% za Krišno. To bo zelo lepo in bo naredil velik duhovni napredek. Tako kot je pokazal primer Kolaveša Šridara, to je velik bhakta gospoda Šetanja, ki je bil zelo siromašen. On se preživlja na ta način, to smo zadnjič slišali, vidi na diapozitivih, da je imel malo plantažo banan. In z teh banan je zbiral list, podajal banane in iz listja teh banan je delal kozarce, krožnike. Če ste v Indiji, nemoče ste vidi. Tam je krožnike z banane in listje. Ne? No in on je na ta način živel. In to se lahko predstavljate, da ni velik zaslužek, ker v Indiji je banan v izobilju. Ne? Posod so banane, vse tam, kjer je on živel, v Bengaliji, tam je tropsko področje, banane so v vsakem bogalu, tako da ni mogel veliko zaslužiti na ta način in bil zelo sremašen, on je njegova žena, ljužina, ampak kaj, on je 50% vedno svojega zaslužka dal za oboževanje Ganges, matere Ganges, svete reke Ganges. In potem so mu nekoč njegovi prijatelji rekli, ma ti zelo sremašen živiš, ne? Komi živite ti, tvoja žena, ampak ti zmeri daš pol svojega zaslužka za Krišno, to ni dobro, ampak ti moraš biti pameten, ne? Ti moraš vložiti po svoj denar, kar zaslužiš, moraš vložiti v večji projekt, da si ustvariš nek kapital, razumeš? In potem, ko boš imel kapital, potem boš nekaj vložil ta kapital in boš dobil še več denarja. To je zakon v poslovnem svetu. In potem boš imel še več denarja, boš imel še več denarja, lahko to vložiš, zobot nekaj še večji projekt. In potem, ko boš imel že veliko denarja, potem lahko obožuješ Gango, zlatene kožnike, ne? Ljudiš vse mogoče najvredne stvari, ne? A ni to pameten predlog? No in potem je rekel Kolaveša Šridara. Žal mi je, dragi moji prijatelji, da tega ne bom naredil, zato ker kot prvo nočem tvegati. Kaj? Ne? Kot prvo, če bi prenehal, na taj še moral prenehati obožovati Gango. To je velik greh, nočem prenehati. In tudi, če mi reči, da bom potem poznaj lahko še bolj obožval Gango, kdo mi to lahko garantira? Lahko vi to garantirate. Tako da si lahko že jutri umrem, zapustim telo, opet v maji, v turistični zavesti, sem razmišljal o denarju. In lahko, da mi sploh ne bo šlo od rok, ta biznis, ki mi ga predlagate. Mogoče moja karma takšna, da enostavno ne morem zaslužiti in gotovo. Imate takšne ljudi, ki se na vse štiri se trudijo, ampak ne bodo mogli zaslužiti življenje, a nitko. So pa drugi, ki mi srebrna žlica padla v usta. Načne delajo pa imajo dovolj denarja vse. Skoraj, on se ni zbudil s tem, rekel, ne, jaz sem zadovoljen. Ne. Jaz sem še naprej oboževal Gango na ta način. Bil je zadovoljen. Ne. Se pravi, pravim, to je standard, 50% drži lahko. Ne. Na ta način, pravim, to je nekaj. Ampak pravim, mi smo uvedli, to je težko bomo pričakovali v tej dobi, v tem času od ljudi za nekaj tazga, zato smo veli sistem, da kdo želi prispevati, da se ima približno vsoto v višini 50 nemških mark, 40 nemške mark, ki marka tudi devaljuje, mogoče niste bili, vsako je takšen procent, ne nekaj. Ampak vse eno v tem trenutku, ne, to je takšno sredstvo. In na ta način, to ni neko uradno članstvo, to je pravno to stvar ljubezni, zaupanja. In potem mi se pa z svoje strani obvežemo, da in damo vsako novo knjigo, brezplačno. Časopis, če bo kdaj izšel. In naši programe, ki imamo javne programe organiziramo za duhovne šitere, da tu ste imeli brezplačen vstop. In potem tudi poširjamo presadom Božjo milost, spravi, to spiritualno hrano, ki je osebojeno karme, potem vam počnemo časa do časa. Na vaš dom, pošta, biti transcendentalno pošiljko. In na ta način pravim, kot del svojega težko posluženega denarja dati za Krišno. Na ta način duhovno ne trebujete. To sem rekel, to je karma, način karma joga. Da ne more direktno služiti Krišno, to je čista bhakti joga, to vsaj svoj plod svojega dela ponudi Krišno. No jasno, mogoče, zdaj ne mogoče, brez dvoma, to velja v glavnem za družinske ljudi, ki imajo tudi nekaj izvir dohodka. Jasno, vsi niso takšni, v glavnem veliko mladih tukaj v naši publiki. No in vsak lahko da za Krišno, koliko more. Če imaš drugega vsaj, ko pridete v nedelo, da tudi moje prispevke za Krišno kuhanjo, počkajte se tukaj vrati. In ali pa, kada imate, če možnost, lahko date za Krišno, obstajajo svetli primeri, ki vedno dajete za Krišno, ki so zelo blaženi, zelo za Krišno, vedno in dopolno napredujejo. No in pravim, vsak tudi najmanjši, ki se jih bo zelo dobrodošel.